Rusiya davlat dumasini saylov yaqinlashgan sayin hokimiyatdagi birdam Rusiya firqasini saylatish uchun hukumat resurslarini qo'llanu orta boradi. Tubaklarda saylovoldi vaziyatini tekshiruvchi Golos uyushmasi totar ham boshqirtlarning yetakchilarga ayrusha kundan bo'luvini aytdi. To'liroq etib Landish Xarasova so'ylaydi.
Татарстанда сайлауға әзірлік Мәскеуінікі нақшар. Сайлаушылар құғын яқлаушы Голос ұйышмасы жетекшісі Лилия Шибанова сөзлерінше, республикада партиялар арасында күндәшілік зур, хәм жәмәғәтшілік те анда бик актив қатнаша. Шуңадыр ол Татарстан хәм Башқыртстанда хакимият ресурсын қолдану бик күшлі болуын айтты. Милли республикалар буларак Татарстан һәм Башкортстанда халык тыңлаучан һәм хакимият ресурсын аеруча да күп кулланалар. Анда халык хакимияткә буйсынучан, шуңа анда басымнар көчле булыр дип саныйм. Шибанова сайлау вакытында оешманың вәкилләре Татарстанда да Башкортстанда да эшләячәген әйтә. Башкортстанда голос гамәлләрен инде хәзердән үк башлаган. Моннан тыш аларның интернеттагы хукук бузулар харитасында Русияның төрле төбәкләреннән язулар килеп тора икән. Шибанов исә башка өлкәләр белән чагыштырганда Татарстан һәм Башкортстаннан язучылар азрак булуын әйтә.
Но я вам скажу, что их будет меньше, чем, например, по самому там
Башка төбәкләргә караганда интернеттә хәрәмләшүләр турында мәгълүмат азрак булачак. Бу чынлыкта анда алар кимрәк булганны түгел, ә блогерлар һәм интернет активлыгы башка төбәкләрдә зуррак булуына бәйле. Чөнки хәрәмләшүләр турындагы яңалыклар күбрәк интернет аркылы килә. Ә бу республикаларда интернет белән кулланучылар, мисал өчен, Мәскәү, Самар, Краснодарга караганда азрак. Халык менталитеты бераз башкарак. Аңлагыз, бу милләткә бәйле түгел, ә халык күпчелеге авылларда яши. Анда халыкка тормыш итү өчен шартлар тудырылган. Шәймиев районнарын күтәрде һәм халык Казанга чапмый. Ә авыл халкы шәһәрнеке белән чагыштырганда интернетны азрак куллана.
Поэтому население более плотное. А сельское население, конечно, интернетом пользуется меньше, чем городское.
Шибанова әйткән хәрәмләшүләр харитасында Татарстан һәм Башкортстаннан килгән мәгълүмат алай күп булмаса да, язылганнары игътибарга лаек. Мисал өчен Башкортстаннан берәү Березовка авылында төшке вакытта тукталышта чәчәк кибете янында зур дәфтәр һәм журнал тоткан бер өлкән яшьтәге хатын-кыз кайбер кешеләр янына килеп, сайлау көнендә бары бердәм Русия өчен генә тавыш бирергә куша һәм имза куюларын сорый. Олар өчен куймыйча тагын кем өчен тавыш бирәсең инде дип әйтү мине бөтенләй гаҗәпкә калдырды дип язган берәү. Икенче студент дигәне Башкортстанның көнбатышында яшәүче укытучы булган әнисен балаларның әти-әниләренә бердәм Русиягә тавыш бирдертү өчен эндәүләр алып барырга кушуларын әйтә. Татарстаннан аноним дигән берәү Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясендә вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре алып, шулар белән университетта тавыш бирергә кушалар дигән. Мондай тәкъдим 15 ноябрьдә килде. Барлык факультетлардан декан бер кешене сайлап куйган һәм алар студентларның адресын язып алып, университетта тавыш бирергә күндереп йөри. Бирмәгән очракта нәрсә яны дигәч, шөлтә белдерәчәкләр диелде. Эшләмәсәң ни булачагын уйлау да куркыныч. Һәм безнең университет бердәм Русия фирқасын яклый һәм аны пропагандалый дигән аноним исем белән язучы Казанны голосның сайлауга багышланган хәрәмләшүләр харитасында. Гомумән вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре, ягъни открепительный талоннарны бу сайлауга мулдан 2 миллион ярымнан артык бастырганнар. Узганда алар 1/2 миллионга азрак иде. Кайбер фирқалар шушы кәгазьләр ярдәмендә бердәм Русиягә күбрәк тавыш казанмакчылар дип саный. Мисал өчен Туланың яблоко фирқасы вәкилләре төбәктәге Кремль тарафлы наши хәрәкәте яшьләренең вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре белән сайлату күнегүләрен алып баруын әйтә. Алар сүзләренчә, төбәктә 15 кешедән торган 13 төркем формалашачак һәм андагы кешеләр 10 сайлау бүлекчәсенә 10-шар тапкыр барып тавыш бирергә тиеш булачак. Шуның өчен активистлар 1000-1500 сум гонорар алачак. Коммунистлар фирқасы мондый тәҗрибәләр инде Тверь, Новосибирск, Ростов өлкәләрендә дә кулланылуын әйтә. Шулай итеп, бердәм Русия өчен тавыш бирүче үлеҗәннәрнең саны миллионнан артырга мөмкин. Наши хәрәкәтенең тырышлыклары әле моның белән генә чикләнми. Мисал өчен, төрле төбәктә урнашкан бу хәрәкәт вәкилләре барысы да 4 декабрь сайлау көнендә Мәскәүгә килеп тавыш бирәчәк. ЛДПР фирқасы фикеренчә, бу бердәм Русиянең Мәскәүдә рейтингын күтәрү өчен эшләнә. Гадел Русия партиясының сайлау штабы башлыгы Алик Михеев сүзләренчә, хәзер барлык төбәкләрдә истәмә сайлау бүлекләре ачыла. Аны икенче төрле сук байлар бүлекләре дип атыйлар. Ябылган заводлар һәм хәрби бүлекләр урнашкан бу авылларда урында да очраклы кешеләр тавыш бирәчәк. Оппозицион фирқалар да вакытыннан алда тавыш бирә торган кәгазьләрнең буш калганларын бердәм Русия файдасына кулланачаклар дип саный. Сәясәт белгече Валерий Хамяков сүзләренчә, бу кәгазьләр сайлау нәтиҗәләрен 5-10% үзгәртергә мөмкин.
Бирдем Русия фиркасының сайлау алдынан хакимият ресурсын куллануу турында Ландыш Харасова сөйләде.